الله تعالی عنہ دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چوری دنی میری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چ فرمائے لے ندور اللہ امرا ان ترو تازہ دی ساتھی اللہ غسڑے یو جن علماء لکلی دا چاچے حدیث لولی اوری پدی عمل کئی دا دوارای پا حق کی قبول شوی او دین نریویلی چی کم لیکی دا ترو تازہ ساتھی پا دنیا کی پا قبر کی پا خیرت کی دا طولو تشامل ندور اللہ امرا ان ترو تازہ دی ساتھی اللہ غسڑے سمع من ناشین چی ویوری دو زمون یوشے زمون سا افعال و اقوال دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویوری دل فبلغہو نوی رسول نورو تا کما سمعہو لکا سنگے چیوری دلیو سنگے چیوری دلیو اے کی کمی و زیادے انو کو فرب مبلغن دیر کرت مبلغن اغ رسول شوید ورہ مبلغ اغا چالو یو مبلغ دے چیت خبر رسین تا تا مبلغ وی او چال چی دیو رسول آغا تا مبلغ وی فرب مبلغن دیر کرت حقا چیغت دین خبر او رسول شی او عالهو من سامعن دیر یادون کے وی دیلر دا او ریدون کی نام او ریدون کے دور نشی یادولے اغن دور خیر او فائدی او استنبات او اجتحاد نشی کی دے لکا سمر چی دا آغا رسید ریشی وی نکی رواہ الترمیدی و ابن ماجا و روت داریمی و نبی الدرداء امام داریمی دا حدیث دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نقل کرے وعن